Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Selamat mendengarkan.
Mari kita membaca sekarang dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida atau Bethesda, yang artinya adalah rumah ikan. Bet itu rumah, Seda itu adalah ikan. Kota Andreas dan Petrus. Kemudian dikatakan Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah seorang yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Saudara, waktu Filipus berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Dan kemudian Filipus tanpa bertanya apapun juga, segera dia tinggalkan dan kemudian dia mengikut Yesus. Dan setelah itu dikatakan dia bertemu dengan Nathanael. Dan kepada Nathanael ini dengan sukacita, Filipus mengatakan, "Aku sudah berjumpa dengan Mesias, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Dan kali ini Nathanael responnya berbeda dengan respon Filipus. Nathanael berkata dengan tidak percaya, dengan sedikit bertanya-tanya dan merendahkan, dia katakan, "Apakah ada yang baik datang dari Nazaret?" Karena Nazaret itu merupakan kota kecil, desa yang kecil, sehingga dia berpikir, masa Mesias datang dari desa kecil yang jumlah penduduknya pun sangat sedikit sekali. Masa dari tempat kecil seperti itu? Dan kemudian Filipus menjawab Nathanael, tidak menjelaskan panjang lebar lebih jauh. Tetapi dia katakan, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah, come and see." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Waktu kemudian Filipus mengatakan, "Come and see," kemarilah dan lihatlah sendiri Yesus, ketemulah sendiri dengan Yesus. Dan waktu Nathanael berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus langsung mengatakan, "Nah, ini dia orang Israel. Ini orang yang baik dan sebagainya." Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Aku melihat engkau di bawah pohon ara." Dan waktu itu Nathanael terkejut. Dan dia mengatakan, "Bagaimana mungkin engkau bisa mengetahui aku?" Dan di situ dia membuka hatinya bagi Yesus. Di situ dia mempercayai Yesus. Saudara, istilah "aku melihat engkau di bawah pohon ara" itu bukan sekedar Tuhan melihat Nathanael di bawah pohon ara, bukan itu maksudnya. Tetapi itu merupakan satu istilah. Istilah yang dikenal pada waktu itu untuk orang-orang yang rajin mempelajari tentang Taurat. Itu istilah untuk mereka yang gemar, yang suka untuk mempelajari kebenaran kitab Taurat. Dan rupanya Nathanael itu adalah orang yang suka mempelajari Taurat. Nathanael orang yang di dalam hatinya sedang mencari sesuatu. Itu sebabnya Filipus sahabatnya yang menjumpai Yesus dan mengalami Yesus lebih dahulu memberikan laporan kepada Nathanael, bercerita tentang ia telah menerima Yesus, telah mengalami Yesus. Tapi Nathanael tidak mempercayai. Dia bersikap skeptik, bersikap skeptis terhadap apa yang disampaikan oleh Filipus. Tapi kemudian ia membuka hatinya dan percaya kepada Yesus. Di ayat yang ke-50 dilanjutkan, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, kisah ini menjelaskan tentang bagaimana orang yang skeptis seperti Nathanael pada akhirnya toh kemudian ia datang dan mengenal Yesus. Skeptis itu artinya kira-kira adalah orang yang tidak mudah percaya begitu saja kepada apa yang dipercayai atau apa yang diyakini, apa yang sudah diterima oleh kebanyakan orang pada umumnya. Orang yang skeptis bukan orang yang menolak sebetulnya, tetapi orang yang tidak mudah menerima begitu saja. Saudara, sikap skeptis ini sebetulnya merupakan ciri utama dari para ilmuwan. Ciri utama dari para saintis. Mereka ini adalah orang-orang yang sebetulnya di dalam dirinya seperti adanya ilmu pengetahuan, sains, yang dimulai diawali dengan pertanyaan. Mempertanyakan mengapa kok begini? Mempertanyakan pertanyaan yang mungkin oleh kebanyakan orang sudah dianggap biasa, dianggap oleh orang-orang banyak itu merupakan sesuatu yang sudah bisa diterima, tetapi bagi orang-orang ini, dia katakan, masa sih seperti ini? Jadi sebetulnya sikap seperti ini, sikap yang wajar, sikap yang biasa. Sebab di dalam ilmu pengetahuan itu tidak ada pengetahuan atau suatu temuan yang sifatnya itu merupakan lompatan yang sangat jauh dari apa yang sudah diketahui sekarang. Di dalam ilmu pengetahuan itu yang ada adalah suatu proses. Proses yang berjalan step by step, lapis demi lapis. Layer demi layer. Lapis pengetahuan yang awal menjadi dasar bagi pengertian yang berikutnya. Dan kemudian menjadi dasar lagi dari pengertian yang berikutnya. Dan terus seperti itu sampai kemudian ketemulah suatu kebenaran yang utuh. Jadi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba muncul sebagai suatu kebenaran dan kemudian diterima begitu saja, tidak. Dan sebetulnya itu pula lah yang menjadi pola berpikir, cara berpikir manusiawi kita. Cara berpikir manusiawi kita itu juga seperti itu. Kita bisa mengerti sesuatu kalau kita sudah punya dasar sesuatu. Sebagai contoh begini, kalau saudara berbicara kepada orang yang tinggal di pedalaman yang jauh dari peradaban, yang belum pernah lihat TV, dan tidak tahu dunia sekarang itu seperti apa. Hidup terisolasi di hutan. Jauh dari peradaban. Mereka tidak tahu itu mobil itu apa. Mereka pun tidak punya kereta itu seperti apa. Jadi kalau saudara tiba-tiba berkata kepada mereka, mobil, mereka bingung. Apalagi kalau saudara menyebutkan merek mobil tertentu. Oh, kalau naik mobil ini enak, mereka lebih bingung lagi. Kalau kita berusaha menjelaskan, semobil itu kira-kira seperti kereta. Tetapi ada mesinnya, mereka juga bingung. Karena mereka belum pernah tahu kereta, mereka belum pernah tahu mesin. Jadi mereka sulit untuk bisa mengerti. Saudara, tetapi di dalam iman kita, prosesnya tidak seperti itu. Dan itulah yang diceritakan di dalam kisah ini. Dan itulah yang dialami oleh Nathanael. Dan itulah yang kemudian membuat Tuhan Yesus berjumpa dengan Nathanael dan ia membuka hatinya untuk Tuhan. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Saudara, yang bisa kita pelajari, yang kita perlu mengerti, bahwa bagi kita semua orang yang percaya, Tuhan mempunyai panggilan untuk setiap kita. Panggilan Tuhan yang dipercayakan kepada setiap kita. Dipercayakan kepada setiap kita untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang skeptis itu datang kepada Tuhan. Setiap orang memiliki kerinduan akan Tuhan di dalam hatinya. Hanya saja masing-masing orang punya keunikan. Orang datang kepada Tuhan itu berbeda-beda caranya. Ada jenis orang yang berlainan satu dengan yang lain. Yang paling tidak bisa dikelompokkan di dalam dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok Filipus. Sebut saja sebagai soft core. Ini golongan bagian yang gampang, yang mudah. Orang yang siap untuk menerima. Begitu Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku, dia langsung ikut. Tapi ada yang tipe Nathanael, hardcore. Orang yang tidak bisa mudah begitu saja ikut. Orang yang skeptis. Orang yang ingin membuktikan betul tidak bahwa dia Mesias. Seperti apa Mesias itu? Masa dia itu Mesias? Nah, saudara, sekalipun orang punya keberbedaan di dalam keberadaan dirinya, tapi di dalam hati setiap orang memerlukan Kristus. Itu sebabnya kita punya tugas. Kita punya panggilan yang sama. Mungkin dulu kita termasuk orang ini. Termasuk golongan orang yang skeptis, yang tidak mudah mempercayai. Yang tidak mudah begitu saja percaya pada Yesus. Dan kita punya tugas sekarang. Tuhan memanggil setiap orang percaya. Dan tugasnya sederhana, membawa orang yang skeptis itu berjumpa dengan Tuhan. Itu saja. Kenapa kok hanya itu yang diperlukan? Saudara, untuk orang seperti ini, itu saja yang diperlukan. Yang diperlukan yaitu memberi ruang, memberi space untuk Tuhan bekerja di dalam hidup orang itu. Yang penting dibawa untuk datang kepada Tuhan dan beri space, beri ruang untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang itu melalui sikap kita. Sikap yang seperti apa? Sikap yang bagaimana? Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dikatakan demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Jadi memberi space untuk Tuhan bekerja melalui sikap kita terhadap orang-orang yang skeptis yang seperti apa. Sikap yang bagaimana yang harus ada pada kita. Saudara, yang pertama, tidak berbantah-bantah dan berdebat dengan orang yang begini. Karena yang membuat orang kemudian mengenal Tuhan atau tidak, itu bukan karena orang itu mengerti atau tidak, bukan. Bukan pula karena kita berhasil memenangkan suatu perdebatan, kemudian orang itu percaya Yesus, bukan. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, tidak perlu didebat. Buat apa didebat? Dikatakan tadi di situ, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat manusia. Paulus katakan, kalau aku datang untuk memberitakan Kristus, aku tidak datang dengan itu. Gak perlu itu sebetulnya. Sebab bukan itu yang membuat orang mengenal Yesus. Sikap yang tidak berbantah. Itu yang ditunjukkan oleh Filipus. Begitu dia mendengar Nathanael membantah, dan Nathanael mengatakan, mana ada yang baik? Apakah ada yang bagus datang dari Nazaret? Dia katakan dengan tidak percaya. Filipus tidak banyak bicara, tidak mendebat, tidak mengatakan, oh iya ada, ini Mesias, ini enggak. Dia ngomong sekali saja. Nathanael tidak percaya, dia diam. Dia katakan, come and see. Ayo datang saja sendiri. Alami saja sendiri. Ketemu saja sendiri. Begitu ketemu, begitu dia mengalami kuasa Tuhan. Begitu berjumpa, begitu Yesus menyatakan kuasanya, dan ia langsung terbuka hatinya. Dulu waktu saya menikah dengan istri saya, ayah mertua saya itu belum kenal Yesus. Dan istri saya waktu itu satu-satunya yang sudah terima Yesus di dalam keluarganya. Sehingga setiap kali saya ke rumah mertua, saya selalu berdoa dan berusaha menyampaikan Injil. Jadi kalau mau masuk rumahnya, saya doa dulu. Setiap kali ketemu, saya berusaha untuk menyampaikan tentang kabar baik. Tapi selalu dianggap remeh. Selalu dipandang sebelah mata. Karena ayah mertua saya menganggap, saya sudah tahu semuanya. Dia sudah dari kecil orang Kristen, tapi kemudian meninggalkan Tuhan. Tidak lagi hidup, tidak lagi pergi ke gereja. Dia pergi ke Indonesia, dia hidup di sini, menikah di sini, punya keluarga di sini. Jadi dianggap, oh itu masa lalu saya dulu sudah ngerti semua. Udah kamu anak kecil, tidak perlu bicara seperti itu. Jadi saya percuma kalau saya berkata panjang lebar, tidak ada gunanya. Tapi pada saatnya, ketika dibawa datang kepada Kristus, dia dalam keadaan sakit terbaring. Ada seorang teman hamba Tuhan datang ke rumah saya. Dia pas sedang ada di rumah saya. Saya katakan, doakan bapak mertua saya. Saya udah ngomong panjang lebar, udah gak didengar, percuma. Saya bilang, sekarang kamu aja doakan dia. Kemudian dia masuk dalam kamar. Entah apa yang dibicarakan dalam waktu 15 menit itu, saya tidak ikut masuk. Saya di luar, saya berdoa. Selesai 15 menit, teman hamba Tuhan itu keluar. Dia katakan, kamu dipanggil sama papamu tuh. Saya masuk ke dalam, saya tanya, kenapa pak? Dia bilang, nanti kamu ke rumah papa, itu semua patung, semua sembayangan, semua hu, semua jimat. Pokoknya kamu kumpulin semuanya, kamu buang, terserah mau dibuang kemana. Ke sungai, ke laut, dibakar, terserah. Pokoknya papa gak mau lagi. Papa mau percaya Yesus sekarang. Kalau hatinya sudah terbuka, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Jadi gak perlu berbantah. Yang kedua, mengundang yang penting itu adalah mengundang yang bersangkutan ketemu dengan Yesus. melalui doa, datang dalam ibadah, datang dalam KKR, atau apa saja. Karena Tuhan sudah siap untuk berjumpa. Dan saudara tahu yang ketiga, mengizinkan kuasa Tuhan itu bekerja. Loh kok mengizinkan kuasa Tuhan? Memangnya Tuhan mau bekerja minta izin dulu sama kita? Tentu tidak seperti itu. Tetapi sikap kita harus menjadi sikap yang memberikan ruang dan mengizinkan Tuhan bekerja dengan kuasanya. Karena yang penting adalah kuasa Tuhan yang bekerja itulah. Kalau dibaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 dikatakan begini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, yang menjadi persoalan dikatakan di sini adalah pikiran, benteng-benteng. Benteng-benteng yang ada di mana? Benteng-benteng yang ada di dalam pikiran manusia. Yang dikatakan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Kristus. Dan itu yang dihancurkan. Dan untuk itu yang diperlukan apa? Kuasa Allah yang bekerja. Ketika Tuhan Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, dia mendemonstrasikan kuasanya. Dia menyatakan dirinya. Dan pada waktu itulah, Nathanael langsung hatinya terbuka. Saudara, peristiwa ini peristiwa yang sulit sekali untuk dijelaskan dengan nalar dan dibuatkan rumusan 1+1=2. Karena ini merupakan saat di mana Tuhan berdaulat untuk menunjukkan keilahiannya. Dan perjumpaan dengan kuasa Tuhan seperti itulah yang diperlukan di dalam kehidupan kita. Diperlukan di dalam kehidupan banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Diperlukan oleh orang yang skeptis ini. Saat di mana Tuhan menunjukkan keilahiannya. Saat di mana kuasa Tuhan itu didemonstrasikan. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan itu yang mampu membuka hati ketika benteng-benteng itu runtuh. Saudara, benteng-benteng itu ibaratnya itu seperti begini. Seperti di dalam pikiran kita itu dibangun tembok-tembok yang memisah-misahkan. Anggap saja ada tembok yang memisahkan ruang A dan ruang B. Nanti bisa lagi tambah ruang C dan ruang D. Sehingga orang seolah-olah hidup di dalam benteng-benteng yang terpisah-pisah itu. Di ruang A orang hidup percaya kepada Tuhan. Tapi di ruang B orang hidup percaya kepada masalah persoalan kenyataan yang dihadapi. Saudara, sikap skeptis bukan hanya pada waktu orang itu datang kepada Tuhan sebagai perjumpaan yang pertama. Tetapi sikap skeptis itu bisa terbawa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Percaya Tuhan? Percaya. Percaya Tuhan lakukan mujizat? Nanti dulu nih. Kalau mujizat-mujizat yang gimana ya? Jadi begitu berbicara tentang kuasa Tuhan, nanti dulu. Sebentar. Kalau percaya Tuhan. 100% percaya Tuhan. Tapi ini persoalan, masalah ini sulit untuk diatasi. Masalah persoalan ini sepertinya tak terpecahkan. Sehingga seolah-olah hidup itu seperti berada di dua dunia. Sebentar berada di ruang A, percaya pada Tuhan. Sebentar berada di ruang B, sepertinya keadaan kok seperti ini, tidak mampu diselesaikan. Keadaan kok seperti ini, sepertinya tidak bisa diselesaikan dengan apapun yang ada, termasuk Tuhan. Hidup di dalam kebimbangan, keraguan, sehingga menimbulkan sikap yang tidak percaya. Diperlukan kuasa Tuhan ketika Tuhan menunjukkan keilahiannya. Diperlukan kuasa Tuhan ketika melalui demonstrasi kuasanya, Tuhan membuka hati dengan meruntuhkan semua tembok-tembok itu. Meruntuhkan semua benteng-benteng itu. Sehingga di dalam pikiran lagi kita tidak lagi ada sekat. Sehingga yang ada hanya satu ruang saja. Dan ruang itu adalah ruang di mana aku percaya Tuhan seluruhnya. Di dalam hidupku sekarang, di dalam pekerjaanku, di dalam pergumulanku, di dalam kesulitanku, percaya Tuhan hari ini, percaya Tuhan untuk masa depan, percaya Tuhan hari ini, tapi percaya Tuhan juga untuk pergumulan yang akan datang yang aku belum tahu. Mempercayai Tuhan sepenuhnya, sebulat hati.
Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.